ครับในช่วงหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์คือผู้สมัครที่ใช้การสื่อสารกับผู้สนับสนุนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ Twitter มากที่สุดนะครับโดยเขาสามารถทวีตข้อความได้ทุกวันและทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นทวีตโจมตีคู่แข่งหรือแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันด้วยประโยคสั้นๆไม่เกิน140ตัวอักษรและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทรัมป์ยิ่งสร้างความแปลกใจมากขึ้นเมื่อเขาทวีตข้อความเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐที่มีต่อคิวบาเป็นครั้งแรกดูเหมือนข้อความที่ทรัมป์ส่งผ่าน Twitter สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างมากในกลุ่มผู้ที่สนับสนุนเขานะครับแต่บรรดานักการทูตเตือนว่าหากทรัมป์ยังคงใช้ Twitter เป็นช่องทางสื่อสารหลักในช่วงที่เขาขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐโดยเฉพาะในด้านนโยบายต่างประเทศก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้เช่นการตีความผิดๆโดยผู้นำประเทศอื่นนะครับคุณแคทเธอรีนฮอลเจมิสันผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและนโยบายสาธารณะที่ University of Pennsylvania ระบุว่าเหตุผลสำคัญในเรื่องนี้เป็นเพราะธรรมชาติของ Twitter ที่กำหนดข้อความไว้เพียง140ตัวอักษรในการโพสต์แต่ละครั้งจึงอาจไม่สามารถประติดประต่อสิ่งที่ต้องการสื่อได้อย่างละเอียดสมบูรณ์และอาจนำไปสู่การตีความผิดพลาดคุณเจมิสันชี้ว่าที่ผ่านมาการสื่อสารต่างๆของบุคคลระดับประธานาธิบดีสหรัฐจะทำอย่างระมัดระวังและมีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายโดยเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการตีความผิดหรือกำกวมไม่ชัดเจนก่อนที่จะประกาศไปอย่างเป็นทางการเพราะนั่นหมายถึงผลกระทบใหญ่หลวงระดับชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องแปลเป็นภาษาอื่นประธานาธิบดีบารักโอบามาคือประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่มีบัญชี Twitter อย่างเป็นทางการแต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างประธานาธิบดีโอบามาและว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์คือบัญชี Twitter ของโอบามานั้นมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลและโพสต์ข้อความต่างๆให้ซึ่งมุ่งเน้นที่กิจการในประเทศเท่านั้นส่วนกิจการต่างประเทศให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับคุณรอนคริสตี้ที่ปรึกษาของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชให้ความเห็นว่ายังไม่แน่ชัดนะครับว่าเมื่อเข้ารับตำแหน่งแล้วนายโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงใช้ Twitter เป็นช่องทางในการประกาศนโยบายต่างประเทศหรือไม่หรือจะมอบให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศแต่ตนคิดว่าทรัมป์ควรทำตามระบบที่ประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีคนก่อนๆวางไว้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับเรื่องที่ไม่เป็นทางการเท่านั้นนะครับอดีตที่ปรึกษาผู้นี้ยังชี้ด้วยว่าในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐผู้คนทั่วโลกต่างติดตามและพยายามตีความความหมายของทุกคำพูดและทุกคำแถลงของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งตนหวังว่าในที่สุดแล้วคณะทำงานของทรัมป์จะช่วยเน้นย้ำให้เขาได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในวงกว้างจากคำพูดหรือการโพสต์ข้อความเพียงไม่กี่คำของเขานะครับอย่างไรก็ตามคุณเจสันมิลเลอร์ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารของนายโดนัลด์ทรัมป์ยังเชื่อว่าการสื่อสารผ่าน Twitter ให้ผลดีมากกว่าผลเสียโดยบอกว่าจุดเด่นของทรัมป์คือกล้าแสดงความเห็นต่อเรื่องต่างๆยังเปิดเผยตรงไปตรงมาและ Twitter คือช่องทางที่เหมาะกับบุคลิกดังกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ผ่านมานายโดนัลด์ทรัมป์เคยพูดอยู่เสมอว่าในการทำธุรกิจตนชอบใช้คำพูดที่เกินจริงทั้งเพื่อใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนและทำให้ฝ่ายตรงข้ามสับสนดังที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ Art of the Deal ที่ทรัมป์เขียนขึ้นเองเมื่อหลายปีก่อนนะครับแต่เทคนิคดังกล่าวจะนำมาใช้ในทางการทูตและการต่างประเทศผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Twitter ได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อไปครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน